O vindeiro domingo, día 9 de febreiro, o Concello de Lourenzá estará presente no macroentroido que organiza a Axencia de Turismo de Galicia para promocionar os entroidos de Galicia. O domingo de Piñata de Lourenzá estará acompañado de carnavais tan importantes e con declarados como festa de interés turístico, como pode ser o dos Xenerais, o de Vilaboa, o de Portas de Galicia, Xinzo de Limia, Maceda ou Manzaneda. A idea de participar neste macroentroido pois é promocionar o noso desfile e con eso tamén promocionar o concello. Para acceder a este macroentroido contamos coa colaboración da Asociación de Comerciantes local e non solamente pois estaremos presentes co típicos folletos e a información que poidamos ofertar aos tour operadores que dende todos os puntos de España e tamén do exterior se van a concentrar en Santiago para coñecer os entroidos que se celebran en Galicia. Nos levaremos un producto típico do noso concello, que son os mazapáns, un doce típico que se acostuma a facer en todos os fogares do concello de Lourenzá, e gravamos un vídeo donde, ademais de poñelos á venda e para que os poidan degustar as persoas que por ali se acerquen ou están do domingo de Piñata de Lourenzá, pois tamén se vai a explicar pois, neste vídeo como está elaborado. Ademais, levaremos algún disfraz dos máis impactantes que houve nos últimos anos aquí no desfile do Domingo de Piñata e, por suposto, para participar no desfile que percorrerá varias rúas do Concello de Santiago, a Rúa San Francisco, Bradoiro, Fonseca, Vilar, Toural, as Praza das Praterías, para poder estar nese percorrido, botamos man dunha charanga, da charanga dos Macanudos de Barreiro, unha charanga que, dende a súa constitución, é unha asidua ao Domingo de Piñata de Lourenzá. Con isto, o que pretendemos é dar a coñecer unha forma diferente de entroido, posto que os outros entroidos que están declarados como de interés turístico galego e que estarán presentes nesta cita, pois son tenen unha trascendencia histórica no tempo. E o noso entroido tamén é importante e é unha forma diferente de vivir o entroido en Galicia. Ten unha trayectoria histórica tamén, posto que dende principios do século pasado se acostuma a facer primeiro bailes o domingo de piñata, é dicir, o domingo posterior ao entroido, e últimamente, xa máis recente, dende a década dos 90, se ven facendo un pasarrúas polas calles do povo e que cada vez atrae a máis visitantes e de sitios máis dispares. Eu recordo concretamente fai 2 anos que un dos grupos gañadores viña dende Xinzo de Limia a participar no noso entroido. Entonces, o obxectivo de ir a Santiago é para que vexan un entroido diferente en Galicia e aquelas persoas que queiran, de alguna maneira, pois vir pasar a Galicia a época de entroido, poidan iniciala con cellos do interior de Ourense, donde tenen unha tradición histórica e con unhas figuras, como poden ser os Xenerais, que xa tenen de por sí unha súa entidade e poidan rematar no entroido de Lourenzá o domingo posterior ao martes de carnaval. O desfile que está previsto para facer en Santiago sairá ás 11 da mañá de Xoán 23, recorrerá as distintas rúas de Santiago por onde está previsto que pase, para rematar no Obradoiro ás 12:15 aproximadamente, donde, despois de as intervencións das autoridades, como está previsto a Secretaria Xeral de Turismo e o Presidente da Xunta, pois ali na Praza do Obradoiro, donde están colocadas as jaimas con todos os entroidos participantes, donde Lourenzá tamén estará, pois cada un dos entroidos participantes fará un espectáculo nun palco central para que a xente, aparte de velos desfilar, poida ver o que fan subidos a un escenario.